studiyada mən Elxan Nəsibli. ...86 ildir ki, bütün dünya Chanel nömrə 5 fransız ətirinin nə cür düzəldiyi üstə baş sındırır. Avropada bunun qiyməti 80 dollardır. Bakıda isə ambar var imiş ki, bu ətri bir yerdən 1 dollara verirmiş. Bunu düzəldən nədən düzəldir ki, bu belə ucuz başa gəlir? Nədən düzəldir də, sən demə, aktual sualdır. Qlobal Antisaxtakarlıq Qrupu adlı beynəlxalq təşkilat sonuncu hesabatında yazır ki, saxta ətriyyatda iyi davamlı etmək üçün sidikdən istifadə olunur. Hər halda təşkilatın əlində olan nümunələr bunu göstərir. Mən bunu dinləyicilərimizi qorxutmaq üçün demirəm, hesabatda belə yazılıb. Bunun niyə belə qeyd olunmağının da hesabatda izahı var. Qlobal Antisaxtakarlıq Qrupunun sorğusuna görə alıcıların məlumatlı və pullu olduğu Avropada belə, rəyi soruşulanların 16% deyir ki, onlar saxta ətriyyatı bilə-bilə alırlar. Alanda başa düşürlər ki, 5 funt sterlingə Chanel ətri ola bilməz. Bakıda küçədə şampun alan fərqinə varırmı ki, bu niyə Avropadan 4-5 dəfə ucuzdur? Və yaxud fərqinə varıb nə eləyə bilər? Bahalı yerdən almağa gücü çatırmı və ya təminat varmı ki, bahalı da saxta deyil? Bakının mobil telefon bazarında niyə ucuzluqdur? Ola bilərmi ki, mal keyfiyyətlidir, ancaq sadəcə olaraq tanınmış şirkətin adından buraxılır? Benzin doldurma stansiyalarında monitoring nəyi göstərir? Qanunvericilik saxta mallarla sərt mübarizəyə imkan verirmi? Bütün bu suallara qonaqlarımız cavab tapmağa kömək eləyəcək. İqtisadi İnkişaf Nazirliyində Antiinstisar Siyasəti Departamentinin rəhbəri Rəhim Hüseynov. Rəhim bəyin başçılıq elədiyi departament mobil telefon və parfümeriya bazarlarında yoxlamalar aparıb. 400-dən çox qeyri-hökumət təşkilatını birləşdirən QTL-lər forumunun idarə heyətinin sədri Aydın Kərimov. Aydın bəy məsələnin hüquqi tərəfindən danışacaq. Standartlaşdırma, metrologiya və patentlər üzrə Dövlət Agentliyində koordinasiya sektorunun baş məsləhətçisi Mənsim Babayev. Agentlik benzin doldurma stansiyalarının monitoringinə başlayıb, eləcə də ərzaq bazarında bir sıra yoxlamalar keçirib. Mənsim bəy bundan danışacaq. Qonaqlarımızı salamlayıram. Və canlı söhbət vaxtı sualı olan dinləyicimiz isə radiomuzun Bakı bürosuna 498-57-88 nömrəli telefona zəng eləyib maraqlandığı sualı verə bilər. Əvvəlcə görək, alıcı mal alanda qiymətindən, işlədəndə keyfiyyətindən şübhələnirmi? Bakı küçələrində sorğunu Babək Bəkir aparıb.
Siz parfümeriya alanda, məsələn, ətir və ya şampun alanda heç şübhələnirsinizmi ki, bu niyə belə ucuzdur?
Əlbəttə ki, şübhələnirəm. Biz də 100% bilirəm ki, ucuz olan malların hamısı saxta olur.
Bəli, şübhələnirəm. Çünki mən o Chanel-di, nə bilim, müəyyən duxuları Sovetin vaxtında almışam. Onlar nadyozun idilər, onlarda qiymət yüksək idi. İndi baxıram ki, qiymət çox aşağıdır.
Keyfiyyətli şey əlbəttə ucuz olacaq. Firmalar var da, Azərbaycanda o qədər firma var ki, hamısı geydirmə maldır.
Vallahi, nə bilim, fikirləşməmişəm, yox.
Bir şirvanlıq atqalan almıram mən. Lucy deyirəm, 3 şirvanlıq alım ki, məsəl üçün deyirəm. Mən öz imkanlarım daha bahaları vardı, amma nisbətən yaxşılar.
Onlar keyfiyyətli olur, bəs, deyək ki, 20-30 min alır.
Brinzi və şampun almışam, heç ad da yadımda deyil. Sarı şampundur, böyük bir qabda yedim əmmədə. Düzü ürəyimdən bir şübhə keçdi ki, bu böyüklükdə şey niyə belə ucuzdur?
Christian Dior və hər hansı bir brendin, bahalı brendin, bəzən görürük mağazinlərdə 10-15 dollar satılır. Demək, bu original deyil, çünki ola bilməz bu original. Yəni, bunun ən azından bir fikirləşirik ki, bu maliyyəti yüksək olmalıdır.
İşlədəndə keyfiyyətindən şübhələndiyiniz mallar olurmu? Mobil telefon, parfümeriya ya benzin?
Olur. Məsəl üçün, şampun əvvəlki keyfiyyətə deyil şampunlar. 10 minə aldığımızın keyfiyyəti tamamilə aşağıdır.
Benzinlərdə belə 80% deyərəm ki, şübhə var. Təcrübəsi olan adam onun yanma qaydasından, o detonasiya ədədi deyirlər. Oktan ədədi. Bu görürsünüz ki, pis olanda maşın tez sönür, onun partlayış verir yananda, yəni o turbadan səs çıxır, tüstü verir. Baxırsan 95 benzin tökürsən, köhnənin 76-ları, 72-ləri ondan yaxşı çəkir.
Bura Azərbaycanda hər şey olur.
Məsələn, hansı mallar?
Belə olub ki, şübhələnmişəm ki, bu padelkadır.
Məsələn, yuyuram başımı görürəm, yox, o effekti vermir. Vız-vız durur. Şampundan başı yuyanda tüy yumuşaq dayanmalıdır.
Neçə almışdınız?
7 məmmədə.
Şəxsən özüm sürücü deyirəm, amma firmamızın sürücüsü var, yəni mənim şəxsi sürücümdür. O çox vaxt hər hansı bir zapravkaya girmir. Soruşduğum vaxt niyə burdan benzin almasan? Dedi ki, burada saxtadır.
Saxta mal almamaq üçün nə edirsiniz? Bahasını alırsınız, tanışdan alırsınız ya deyilənlərdən öyrənirsiniz?
Firmaların özündən almaq lazımdır. Bir də məsəl üçün əgər gigiyenik qaydalarla işləmək istəyirsənsə, nə bilim, mən elə gəl aptekələrdən alsaq daha yaxşı olar.
Bu məsələ də deyir, mən elə varlı deyiləm ki, ucuz mal alım. 15 minə ayaqqabı var. Baxırsan, bir həftədən sonra yoxdur. Bir ayda bunu məcbursan, dördünü alasan.
Yaxşı şey heç vaxt reklam eləməzlər, birincisi. Baxırsan da, bahalı şey həmişə yaxşı olur.
Məsləhətçisini yaxınlarımla, rəfiqələrimlə məsləhətləşirəm. Nəsə alanda.
Düzü mağazalarda elə bir tanışım yoxdur, daimi gedəm alam. Lap bahalmağa da imkanım da yoxdur. Amma mağaza ilə söhbət eləyirəm, çək-çevirə salıram, ora-bura bir 10-15 dəqiqə bəlkə də. Mümkün qədər çalışıram axır ki, nisbətən bahalısı olsun, tək yaxşı olsun.
Çox vaxt bahalı mal oluruq və bildiyimiz dükanlardan, yəni elə supermarketlər bilirik ki, bunlar saxta mal satmır adlarına görə, onlardan alırıq. Yəni kiçik mağazalardan almırıq, çünki bilirik ki, onlarda saxta mal ola bilir.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. İlk sualım isə Rəhim Hüseynovadı Antinsar Departamentinin rəhbərinə. Rəhim bəy, əvvəlcə parfümeriyadan başlayaq. Siz niyə qərar verdiniz ki, yoxlamalar aparılsın və parfümeriya bazarında yoxlamalar nə yüzə çıxartdı?
Çox sağ olun, Əlxan məlim. Birinci növbədə mən hamını salamlayıram. Həm dinləyiciləri, həm iştirakçıları. Parfümer bazarında, ətiriyyat bazarında bu monitorinin aparılmasına bizi sövq edən bizim özümüzün müşahidələri oldu. Və biz də müşahidə edirdik ki, bir çox bahalı markadan olan ətiriyyat növləri çox ucuz qiymətə satılır. Bu bizdə şübhə yaratmışdı və biz keçən il, 2005-ci ildə bu ilə planımızı tutarkən, iş planımızı tərtib edərkən bu bazarda o cümlədən deməli yoxlamaq, monitor keçmək qərarına gəldik. Monitoring mart ayının 2-ci həftəsində başlayıbdır. Bugün sabah yekunlaşır. Yəqin ki, ayın 10-unda biz məlumat verəcəyik. Və bir çox faqlı araş görülmüşdür. Söhbətin gedişən anamsını deyə bilərim.
Hə, olar mı siz deyəsiniz, məsəl üçün, ən belə əlamətdar faktları, əgər mümkünsə?
Ən belə deyək ki, yadda qalan fakt, həmin sizin çəkdiyiniz misal Chanel 5 və Chanel 19 ətrəflarının 5000 manata, yəni yeni manatla 1 manata satılması oldu bizim apardığımız monitorinqdə. Və aydın məsələ ki, bu çox şübhəlidir, yəni mümkün olmayan bir məsələdir bu. Ona görə biz o məsələnin izinə düşdük və artıq deməli o malın alıcına gətirilməsi kanalları, onun hansı anbarlarda yığılması bu barədə tam məlumatlıyıq və müvafiq tədbirlər görüləcəkdir.
Rəhim bəy, o Azərbaycanda istehsal olunur ya kənardan gətirilir? Əgər sirr deyilsə.
Məsələ araşdırılıb, alıcında istehsal olunmur, kənardan gətirilir. Çünki hətta o malla işləyən iş adamları deyirlər ki, bunu Azərbaycanda biz istehsal etməyə çalışsaq, hər halda yəni, həminki formada onun qablaşdırılması və s. heç olmasa bir 15 min manat ola bilər. Amma indiki Allah isə, deməli, 5 min manata bunlar satırlarsa, belə çünki hər halda 20-30% əgər gəlirlər varsa, yəni ki, bu 4 min manat artıq onların özlərinə gəlir satır.
Rəhim bəy, o, yəni, qutusudur, şüşəsidir, fərqlənirdimi? Yəni, belə siz indi peşəkar adam kimi baxanda fərqləndirmək olur mu?
Nəzərdə tutursunuz?
Hə, xarici görünüşdən ya iyindənmi fərqləndirmək asandırmı?
Bilirsiniz, belə deyərdim ki, bu ən belə deyək, konkret faktı mən deyirəm ki, məsəl üçün deyək ki, o Chanel 5 mənim önümdədir, qarşımdadır bu dəqiqə, elə söhbətliyində də baxıram həmin normala. Bu ən ciddi saxtalaşdırmadır. Amma digər mallar var ki, hansı ki, yenə də həmin marka ola bilər, satılır məsəl üçün deyək ki, 30 min manata, 60 min manata və o saxtalıq dərəcəsinə görə onun deyək ki, üstünün görünüşündən və s. ayrı-ayrı əlamətlərindən müəyyənləşdirmək mümkündür ki, deməli, bu saxtadır ya yox.
Rəhim bəy, bəs o ambarda başqa, yəni kosmetika ya parfümeriya nələr var idi? Bir də çox uydular mı onlar?
Bəli, kifayət qədər var. Yəni, belə deyərdim ki, məsələni, bazarı əgər 3 böyük qrupa bölmüş olsaq, yəni elita mallar, yəni çox baha mallar, orta təbəqə üçün nəzərdə tutulan və ucuz mallar. Deməli, elita təbəqə üçün nəzərdə tutulan mallarda ciddi bir problem yoxdur. Yəni, müəssisələr əsasən bizə bütün sənədləri təqdim ediblər, bazarda tanınmış müəssisələr və sadəcə olaraq o bazarda öz müəssisələr arasında müəyyən deyək ki, rəqabət var. Hər hansı deyək ki, insafsızlıq halı yoxdur. O, yəni, bazarda ciddi bir problem yoxdur. Yəni ciddi problem nisbətən deyək ki, orta təbəqə üçün nəzərdə tutulmuş bazarda müəyyən hallar var. Amma ən ciddi problem çox ucuz qiymətə satılan mallar bazarındadır. Yəni daha aşağı imkanla deyək ki, vətəndaşlar üçün satılan mallar bazarındadır. Ən çox saxta mallar da o hissədədir. Yəni bazarın o seqmentindədir.
Çox sağ olun Rəhim bəy. İndi isə sualım Aydın Kərimovadır. Aydın bəy, sizə saxta keyfiyyətsiz mal alanlar tez-tezmi müraciət edir? Məhkəməyə verirlərmi? Ümumiyyətlə, sadə vətəndaş bununla effektiv mübarizə apara bilirmi və ya bilərmi?
Mən də tamaşaçılarımızı və iştirakçılarımızı salam deyirəm. Hər şeydən ondan başlamaq istəyirəm ki, hər hansı bir ölkədə istehlakçı hüquqlarından danışanda... Yəni bu
Aydın bəy, olarmı biraz bəhtən danışarsınız?
Deyirəm, hər hansı bir ölkədə istehlakçı hüquqlarının qorunması səviyyəsi əhalinin maddi durumu və ölkənin iqtisadi vəziyyəti ilə düz mütənasibdir. Yəni, azların çox olduğu ölkədə heç vaxt yeməyin keyfiyyət haqqında düşünməzlər. O yeməyin əldə edilməsi haqqında fikir yürüdülər. Eləcə də bazar bollaşandan sonra dövlət təbii ki, istehlakçıların hüquqlarını qorunmaq, həmin malların keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, yəni yönəldilmiş tədbirlər həyata keçirməyə.
Yəni Aydın bəy, siz deyirsiniz ki, yəni əslində yəni pul azdır, yəni müəyyən malları almaqda öz ehtiyaclarını ödəmək. Yəni onları keyfiyyət əslində bu dəqiqə o qədər də maraqlandırmır.
Təbii ki, iqtisadi vəziyyət, əhalinin durumu, amma təbii ki, bununla paralel olaraq istehlakçı hüquqlarının qorunması sahəsində tədbirlər görülməlidir. Bu gün sizin verilişinizin təşkil edilməsi də eləcə də Dövlət Standartlaşmaq Agentliyinin və Anti-İntisar
Departamentinin
də keçirdiyi tədbirlər məhz bu istiqamətə yönəldilmiş tədbirlərdir ki, artıq cəmiyyət bu haqda danışmağa başlayıbdır və bu proseslərin, yəni istehlakçı hüquqların qorunmasının hüquqi müstəviyyə keçməsi vaxtı çatıbdır. Bu baxımdan təbii ki, Azərbaycanda da mövcud qanunvericilik var və deməli istehlakçı hüquqlarının müdafiəsi haqqında deməli qanun qəbul olunubdur. Və bu qanuna görə deməli Azərbaycanda istehlakçıların hüquqları dövlət tərəfindən qorunmalıdır. Təəssüf ki, bu qanunun özündə çoxlu çatışmazlıqlar var, qüsurlar var və istehlakçı hüquqlarının qorunması ilə bağlı mexanizm kimi, tənzimlənmə mexanizmi kimi hələlik xeyli görülməli işlər var.
Aydın bəy, tutaq ki, bu biri keyfiyyətsiz mal alıb. O gəlib, məsəl üçün, sizə, sizin QYT-lərə müraciət edirmi ki, yəni bunu məhkəməyə verim, yəni və yaxud da gedib...
Məsələ burasındadır ki, mən özür istəyirəm, bu məsələ çox ciddi sosial məsələdir. Yəni, təkcə konkret olaraq hüquqi məsələ deyil. Burada həm dövlət qurumlarının fəaliyyəti, həm istehlakçıların özlərinin mədəni, deyək ki, hüquqi səviyyəsi burada aparıcı rol oynayır. Çox az halda bugün Azərbaycan vətəndaşları özləri aldıqları malların keyfiyyətinin aşağı olduğunu bilə-bilə bəzən onu alırlar və heç vaxtı da çox, yəni çox vaxtı da şikayət eləmirlər. Və bunun özü onu göstərir ki, hələ əhali özü bu məsələdə maraqlı deyil və ikinci tərəfdən isə onlar bu mübarizəsində, yəni məhkəməyə müraciət etməkdən, dövlət orqanlarına müraciət etməkdən nə isə əldə edəcəklərinə çox əmin deyillər. Ona görə də bugün müraciət edənlərin sayı həddindən aşağıdır.
Bəs məhkəməni udanlar varmı, məhkəməyə verənlər varmı, udanlar varmı?
Bəli, vətəndaşlardan məhkəmə, bununla bağlı məhkəmə müraciət edənlər və bu işlərdə udanlar var. Qeyri-hökumət təşkilatları, bugün Azad İstehlakçılar Birliyi və digər qeyri-hökumət təşkilatları var ki, Müstəqil Hüquq Mərkəzi və s. Bunlar deməli, istehlakçıların hüquqlarının qorunması ilə bağlı onlara pulsuz hüquq xidmət göstərirlər. Və bir neçə, təbii, mən özüm yəni, müşahidə etdiyim hallar olub ki, bunlar məhkəmədə öz haqlarını əldə edə biliblər. Yəni, aldıqları malın ya keyfiyyətsiz olduğundan, standartlara uyğun gəlmədiyindən, deməli, onlar şikayət ediblər və bu şikayətlər nəticədə...
Yəni, vətəndaş nəsə eləyə bilər də, onu bilmək istəyirəm.
Bəli, sadəcə olaraq, bilirsiniz, burada təkcə söhbət istehlakçıdan getmir. Yəni, istehlakçılar da bu işlə maraqlı olmalıdır. Yəni, hansısa firmalar, çox yüksək səviyyəli, deməli, dünya səviyyəsində nüfuzlu firmalar özləri öz nüfuzlarını qorunmaq üçün mütləq tədbirlər keçirməlidirlər. Onlar, deməli, bu əmtəə nişanlarından qanunsuz istifadənin qabağını almaq üçün yerli qeyri-hökumət təşkilatları ilə, hüquq mühafizə təşkilatları ilə, hüquq polis orqanları ilə birlikdə ciddi tədbirlər həyata keçirməyə çalışmalıdırlar ki, belə hallar olmasın. Yəni, həm bu belə pirat malların istehsalı, həm deyək ki, həmin istehsalçıların nüfuzunu aşağı salır, həm də istehlakçıların hüququnu pozur.
Çox sağ olun Aydın bəy, çox sağ olun. İndi isə sualım Mənsin Babayevədir. Mənsin bəy, ərzaq bazarında sizin agentliyin apardığı yoxlamalar nəyə göstərdi?
Axşamınız xeyir, xan müəllim.
Axşamınız xeyir.
Mən öz adımdan.
Hazırlığı çıkarsınız. Salam. Mikrofon. Cüret Devlet Aceli Rehberlerinden. Radyo dinleyicilerinizi salamlayıram. Bildirmek isterim ki mealımız olduğu için son dörler arzında yazılmış su personallaştırma metroloji patent ve dörler acetliği tarafından aktual olan esas insanlarımız su yeğinti mahsullarının keyfiyyatına dair müəyyən araştırmalar aparmış, monitorluklar çetirmiştir ve bu müddət ərzində fevral mart ayları ərzində respublikamızda olan
Mənsib bəy, olar mı biraz bəhtdən danışasınız?
Araştırmalar aparılmıştır. Bu araştırmalar zamanı, yani aradasa bir 40'a yakın mühsullarda, yeğinti spesiallerin aşılan mühsullarda araştırmalar aparılmıştır. Ve spesial olan mühsulların bir çoxunun təəssüf ki, normativ sənədlərin, standartların tərəflərinə cavab vermədiyi aşkar olunmuşdur. Ve bununla bağlı həmin mühsullara iradnamələr və tələbnamələr verilmişdir. Ve bir müddət verilmiş ki, həmin nöqsanları bu adı təşkil edilmiş.
Yani ərzaqda, məsəl üçün, hansı problemlər çıxdı? Məsəl üçün... Yani ət məhsulları, kalbası.
Çox zaman yani müəssisələrdə o alınan, istifadə olunan xam malların aşağı səviyyədə olmasıdır. Həmin sənədlərin yani o istehlakçılar da mal aldıqları təşkilatlardan həmin məhsulların mənşəyini təsdiq edən sənədlərin alınmamasıdır. Yani həm burada istehlakçıların da müəyyən səhlənkarlıqları batından bu ya mal satanların müəyyən tam sənədlərlə təmin olunmur. Ve istehsal etdikləri məhsulların üzərində çox təəssüf ki, markalanma qaydaları pozulur.
Mənsib bəy, deməli, hətta dövlət agentliyi də, məsəl üçün, tutaq ki, kalbasadır. Onu dəqiq müəyyən eləyə bilməz ki, bu, yəni, şübhəli, məsəl üçün, mənbəli ətdən hazırlanmayıb. Yəni, bunu müəyyən eləmək hətta dövlət agentliyi üçün də çətindir, də o mövcud sənəddə.
Müəyyən eləmək üçün normativ sənədin bəndlərlə müvafiq olaraq, həmin məhsullardan sınaq nümunələri seçilib götürülür və seçmə qaydada. Və bizim agentliyinin sınaq mərkəzində, laboratoriyasında bu məhsulları tam mikrobioloji və fiziki kimya və analizləri aparılır. Əgər məhsulun xam malın, orada işlənilən xam malın, əgər mənşə məlum deyilsə, həmin xam malların özündən də nümunələr götürülür və analiz olunur. Yəni bu tərkibdə heç bir şübhəli bir şey aşkar olunmursa, demək bu məhsul insan həyatı...
Yəni siz nələri aşkar elədiniz, məsəl üçün, yəni belə ziyanlı ya məhsullar mı, ya nələrsə?
Bəli, bu araşdırma müddətində mən sizə faktlar da deyə bilərəm ki, agentliyimiz tərəfimizdə aparılan araşdırma zamanı normativ sənədin tələblərinə cavab verməyən ümumi dəyəri 16.227 yeni Azərbaycan manatı olan məhsullar, o cümlədən 1854 litr alkoholsuz içkilər, 3110 litr meyvə şirələri, 12.302 kilogram qənnadı məhsulları, 2500 kilogram un, 390 kilogram kalbasa məhsulları, 936 kilogram süd məhsulları və 200 kilogram yüzləşdirilmiş margarin yağı və sərə məhsullar çıxdaş edilərək satışdan yararsız sayılmışdır və istehsalda həmin məhsulların əgər texnoloji cəhətdən mümkün olan hərlarda təkrar emala və ya tərtibata göndərilməsi, habelə mövcud olan digər nöqsan atasınmaqların alından qaldırması üçün.
Mənsib bəy, o şirə dediniz, o şirənin nəyi pisi idi məsəl üçün? Yəni, mən bilmək istəyirəm, bu saxtadır ya keyfiyyətsizdir vaxtı keçib? Yəni, saxta
burada
var mı?
Həmin məhsulların müəyyən hər bir məhsulun mövcud standartın tələblərinə cavab verməməsini söhbət gedir. Yəni, mikrobioloji cəhətdən həmin məhsulların təşkil heç bir qorxulu müəyyən bir şeylər aşkar olunmamışdır. Əsas burada fiziki kimyəvi göstəricilərində, müəyyən, məsələn, qalbasa məmulatında, taşıburun tərkibində nəmliyi yüksək olmuşdur. Məsələn, o reseptor əsasında onun tərkibinə vurulan xam malların hədləri reseptor üzrə müəyyən olunan hədlərdən kənara çıxmalara yol verilmişdir. Məsələn, yol verilməz halda bizdə, məsələn, qalbasa məmulatlarında nişastanın kütlə payı, 12%-dən yüksək olmamalıdır. Amma təəssüf ki, bizim istehsalçılarımız ucuz başa gəlsin deyə, qalbasa məmulatı ucuz satılsın deyə daha çox kraxmal istifadə edirlər. Bunlar da yol verilməzdir. Əsasən bunlarla bağlı olur.
Mənsib bəy, yəni mən əvvəldə də dedim, əsas yəni mən istəməzdim ki, dinləyicilərimizi yəni qorxuda. Yəni siz orada orqanizm üçün belə prinsipial olaraq ziyanlı, yəni yoxlamalarda elə bir şey aşkar eləmədiniz.
Yəni insan həyatı üçün təhlükəli olan elə bir ciddi nöqsanlar aşkar olunmamışdı.
Çox sağ olun. Elə mən bunu bilmək istəyirdim. Çox sağ olun. Dinləyicimiz Yusif bəy telefon xəttindədir. Buyurun Yusif bəy.
Alo.
Axşamınız xeyir Yusif bəy.
Ay, ağabeyimiz xeyir. Mən belə bir sual vermək istəyirəm. İqtisadi İnkişaf Nazirinin Rəhim Hüseynova, oğlunun işçisi. Deyirlər ki, bu Chanel 5 xaricdən gətirilib. Yaxşı, əgər bu dövlət tutar, respublika tutar, xaricdən buraya o mal bıraldı ilə əcaib sigaretlər, nə bilim, nələr, etiketlər gətirilir, burada vurulur. Yaxşı, bu ölkənin gömrük komitəsini hara baxır? Səhər qoşunları hara baxır? Deməli, bu saxta ölkədir bu, nədir bu?
Çox sağ olun, Yusif bəy. Rəhim bəy, cavab verərsinizmi buna?
Əlbəttə. Bilirsiniz, mən birinci növbədə Aydın müəllimin biraz bundan əvvəl dediyi fikirlərə tam razı olduğumu bildirmək istəyirəm. Bir daha yəni Aydın müəllimin o peşəkarlığını göstərdi və çox gözəl şərh verdi. Yəni ki, istehlakçılar özləri hüquqlarını bu və digər formada müdafiə eləməlidirlər. Və inanırım sizi, 10 dənə bizim kimi departament olsun, standartlaşma komitəsi olsun, başqa qurumlar olsun, nə qədər ki, vətəndaş öz-özünü müdafiə eləmir, mütləq deməli o saxta mal bazara yol tapacaq. Ona görə bizim bir hükümətin iş üsulumuz bundan ibarətdir ki, vətəndaşa, istehlakçıya izahat vermək, o əgər hər hansı saxta malı almağı baykot edirsə, onu almırsa, oradan keçir deyək ki, parkəndə ticarətə, oradan keçir kiçik toptan ticarətə, orta toptan, böyük toptan və s. Son nəticədə kim ölkəyə malı gətirir, o görmüş olsa ki, bunun malı satılmayacaq, o malı gətirməyəcək. Nə tərsə olsa deyir ki, yenə də əgər son olaraq vətəndaş, istehlakçı nəyisə alırsa, yəni o biznesin qaydası ki, satılan malı satacaqlar da, yəni bunun başqa yoxdur. Ona görə ən əsas odur ki, vətəndaş fəal olsun, vətəndaş öz fikrini ifadə eləsin, vətəndaş mağazadan bir malı alanda o malın tam hüququ var ki, bütün sənədlərini tələb eləsin, qayma fakturadan tutmuş bütün mənşə sertifikatı, keyfiyyət sertifikatı, bütün sənədləri tələb eləyə bilər. Və ondan sonra da ki, malı ala bilər. Yəni, malı alsa daha məsləhətdir, daha yaxşıdır. Ona görə də mənim qeyri-hökumət təşkilatlarına əsasən müraciətim bundan ibarətdir ki, nə qədər bacarırlar, nə qədər imkanları var, istehlakçılar arasında təbliğ təşviqat kampaniyaları aparsınlar və yəni, məsələn son olaraq həlli ancaq bu istiqamətdədir. Yolu budur.
Çox sağ olun, çox sağ olun Rəhim bəy. Dinləyicimiz Mehdi bəy telefon xəttindədir. Buyurun Mehdi bəy.
Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Mənim sualım Rəhim müəllimədir. Bir də ümumiyyətlə bu elə bir şeydə. Bu bir neçə illərdir ki, bu Azərbaycan istehlak bazarında bu ət məhsulları, kalbasa, sosiska məhsulları bir mənalı şəkildə göz qabağındadır ki, bu keyfiyyətsizdir. Bunun alıcılar da, hamı da əsas etibarilə Rusiya və xarici ölkə deyək ki, ət məhsulları alırlar. Və bir neçə dəfə Azad İstehlakçılar Birliyi ilə deyək ki, dövlət orqanları arasında belə bir deyəsən negativ xoşa gəlməz hal yaranmışdı ki, dövlət orqanlarından İqtisadi İnkişaf Nazirliyi ilə konkret bu İstehlakçılar Birliyinin müdaxiləsindən bunlar xoşa gəlməmişdi. Yəni belə bunu izah eləmişdilər ki, güya sahibkarlığa bu mani olur. Amma orada məsələ ondan ibarət ki, küllü miqdarda tuz istehlakçı bazarından çıxarılmışdı. Bu yaxınlarda da Gəncədə belə bir hadisə olmuşdu. Bax, ona görə bu istehlakçılar birliyinə dəfələrlə xəbərdarlıq olunur. Bax, bu nə ilə əlaqədardır? Nə üçün? Əgər bunlar hamısı bir yerdə mübarizə aparırlarsa bu məhsulların keyfiyyəti olmasına qarşı. Bu anlaşılmazlığı dədən doğur. Bu mənim maraqlandıran budur.
Çox sağ olun, çox sağ olun Mehdi bəy. Rəhim bəy, cavab verərsinizmi?
Deməli, məsələ belədir. Azad İstehlakçılar Birliyi ictimai təşkilat olaraq onun nizamnaməsindən uyğun müəyyən fəaliyyət göstərməlidir. Orada əsas məqsəd istehlakçılar məlumatlandırmaqdır, maarifləndirməkdir. Amma hal-hazırda fakt bundan ibarətdir ki, deməli, konkret olaraq, əgər Azad İstehlakçılar Birliyinə söhbət gedirsə, bu qeyri-hökumət təşkilatı dövlət orqanının funksiyasını yerinə yetirməyə çalışır, müxtəlif monitorinqlar aparır, hətta ən sonuncu, yəni son həftə ərzində qəzetlərdə gedən məlumata görə, deməli, yollarda mal tutur, onu müsadirə eləyir, hansı ki, heç bir hüququ yoxdur buna da. O sadəcə olaraq, deməli, məlumat verməlidir dövlət orqanına və hətta biz özümüz də hər hansı bir malı konkret olaraq müsadirə eləyə bilmərik. Ancaq məhkəmə qərarı ilə bu olmalıdır. Biz veririk. demə, saxlanmaya məhkəmə qərarı alandan sonra o malı ləğv eləyə bilərik. İndiki hallarsa dediyim kimi ictimai təşkilat müəyyən qədər dövlət orqanının funksiyasını yerinə yetirmək istəyir. Konkret olaraq duz məsələsi barəsində mən geniş şərh verə bilərəm ki, 2005-ci il bütün ili hər ay biz deməli bazarda saxta duzla mübarizə aparmışıq. Bu il yenə bu davam eləyir. Ən son bugün yenə də bizim bir qrupumuz çıxıbdı duz məsələsinə görə və bu məsələ o qədər yayılıb ki, bunun kökünü kəsmək çox çətindir və ona görə bir daha mən dönürəm həmin deməli iş metoduna, həmin versiyaya. Mağazada duz alınarkən istənilən vətəndaş duzun sənədini istəyə bilər və o sənədi istəmə prosesi və ya deyək ki, istehlakçının hüququ, biz çox xahiş edirik ictimai təşkilatdan ki, bu sahədə bizə kömək eləsinlər, təbliğat təşkilat tapasınlar. Konkret olaraq çox böyük mübahisələr gedir. Artyom Sol markalı deməli duzun saxta deyək ki, variantlarının bazara çıxarılması barəsində. Orada vəziyyət belədir ki, keçən dəfə bir müsahibə verdim, orada konkret qeyd elədim. Çox sadədir onu yoxlamaq ki, bu saxtadır yoxsa ki, orijinaldır. Yəni, bir kiloluq deməli qablaşdırmada duzu alarkən, əgər üstündə Artyom Sol markası varsa, sadəcə olaraq onu tərəziyə qoymaq lazımdır. Əgər düz bir kilo gəlirsə, o halda deməli bu orijinaldır. Əgər harbisi 800 qram, 850 qramdırsa, o halda bilin ki, artıq burada şübhə var. Çünki yerli duzun, keyfiyyətsiz duzun, həmin Masazır gölünün duzunun, Binəqədinin duzunun, deməli, nəmliyi artıq olduğuna görə, normal 1 kiloluq Artyom Sol duzunun uçuşuna 1 kilo getmir, 800-850 qram gedir. Çox sadədir əslində. Yəni, bu şəkildə bizə istehlakçılar yardım eləmiş olsalar, biz sonuna qədər məsələni çıxacaq.
Çox sağ olun, Rəhim bəy. Mənsin bəy, indi sualım sizədir. Yəni, bu keyfiyyətsiz mal almamaq üçün nə eləmək lazımdır? İndi burada telefonla dinləyicilərimiz soruşurdular. Mən e-maillə gələn bir sualı vermək istəyirəm. O, Avropada aldığı ətri Bakıda ən bahalı mağazalardan birindən istəyib, qoxlayanda başı ağrıyıb, tamam başqa iyi olub. Qiymət isə Avropa ilə eynidir. 15 millilitr 50 dollara. İndi bu saxta mal almamaq üçün alıcı nə eləsin, nəyə baxsın? Həm ərzaqda, həm sənaye mallarında. Yəni, sizdə standartlaşdırma agentliyidir. Mən bilmək istəyirəm ki, bu alıcı nə cür bilsin ki, bu saxtadır, saxta deyil.
Demək ki, Rəhim müəllimin fikirləri ilə tamamilə razıyam. Yəni, burada əsas məsələ bizim istilasların maarifləndirilməsindən söhbət gedir. Yəni, bu sahədə bizim də müəyyən qüsurlarımız, ola bilsin, qalba başqa müvafiq təşkilatların da əvvəla alıcı hər bir məhsulu alanda məhsulun arxasında onun sənədi durur, kötüyü durur. Və məhsulun üzərində o məhsulun uyğunluq sertifikatında həmin məhsulun göstəriciləri ilə həmin göstəricilər uyğun gəlməz. Yəni, məhsulu alarkən diqqət yetirmək lazımdır. Əgər məhsulun üzərində onun istehsalçısı məlumdursa ki, bunu kim istehsal edibdi, ünvanı yazılıbsa, müəyyən göstəriciləri varsa, nə vaxt istehsal olunduğu, hansı şəraitdə saxlanması varsa, demək şübhəsiz ki, bu məhsul saxta ola bilməz. Çünki onun arxasında onun istehsalçısı durur və hər bir adam o aldığı məhsulu aparıb.
Mənsin bəy, o həm sənətdən Rəhim bəy danışdı. Mən bir sizə nəyi demək istəyirəm. Yəni bu qablaşdırılmış nəsə vardı. Məsələn bu tutaq ki, yapışqan biraz qopub ya selofanı biraz yəni əyri olur. Demək istəyirəm ki, xarici görkəmindən sənədə Rəhim bəy dedi, baxırıq, yəni ona baxdıq. Bəs özünə baxanda bilinir.
Bəli, qablaşdırılmasında da məhsulun müəyyən standartlara cavab verməlidir qablaşdırılması. O qablaşdırılarkən məhsulun onun forması da, karofkası da, yəni qab qutusu da müəyyən standarta cavab verməlidir. Yəni o standartdan bir kənar, hər hansı bir forması da düz gəlmirsə, uyğun deyilsə, demək istərsən bu məhsul da saxtadır. Yəni onu alarkən də onun formasına, materialına diqqət yetirmək lazımdır.
Yəni əgər səliqəsiz yapışdırılıbsa tutaq ki, o deməkdir ki, o saxtadır.
Yox, yəni mağazalarda satıcılar da hələ elə məhsullar ola bilər ki, partiyayla daxil olan məhsulların içərisində az miqdarda elə bir məhsullar olsun, onlar satışdan çıxarılmalıdır sadəcə olaraq.
Mənsin bəy, bilsiniz mən nəyi soruşuram. Məsəl üçün, mənə bir nəfər dedi ki, Azərbaycanda tetrapaklar yoxdur, o şirəş karton kutuları. Deyir, onu Azərbaycanda düzəldə bilmirlər, o yəni əldə qayırma ola bilməz. Ancaq bəlkə şirəni əldə qayırma eləyib töküblər içinə, məsəl üçün.
Yəni onu çərçivə tetrapak avadanlıqları əsasən İtaliyadan gəlsə və düzdür bu ölkəmizdə həmin avadanlıqlardan çox azdır. Bir neçə müəssisələrdə vardır və böyük çox bahalı bir xətlərdir. Və həmin qablaşdırma məhsullarda o məhsullarda istehsal edirlər və onlar da tam yüksək səviyyədə standartlara cavab verir. Və həqiqətən onu haradansa o kağızı alıb içərisində nəyəsə doldurub eləmək mənə elə gəlir ki, çox çətin məsələdir. Yəni o saxtası mənəcəsi ola bilməz.
Mənsib bəy, siz indi o benzin doldurma məntəqələrində də yoxlamalara başlanacaq. Yəni orada nələri aşkar elədiniz və nələri yoxluyursunuz, əgər sir deyilsə?
Bildirmək istəyirəm ki, yəni bizdə agentliyimiz tərəfindən Azərbaycan rəhbərliyi Ramiz müəllimin təşəbbüsü ilə xüsusi proqramlar hazırlanıb. Tək yəni yanacaq doldurma ilə bağlı bütün sahələr üzrə və eyni ilə bu qısa müddət 3 gün ərzində yanacaq doldurma məntəqələrində də yoxlamalar keçirilir. Və orada da müəyyən nöqsanlar aşkar olunubdur və burada tam olaraq hələ biz yəni yekun iş qurtardıqda mətbuatda bu haqda məlumatlar verəcəyik. Əsasən də burada da yenə yanacaq doldurma məntəqələrində standarta uyğun olması yoxlanılır.
Yəni o düzdürmü benzinə ya dizelə nəsə qatırlar?
Bəli, elə hallar ola bilsin ki, var. Yəni elə bizə də məqsəd odur ki, həmin o halların aradan qaldırılsın və istehlakçıların hüquqları müdafiə olunsun.
Yəni bəs sayğaclar məsəl üçün deyirlər ki, sayğaclar düz göstərmir. Yəni elə hallar olurmu?
Metroloji qaydalara da yenə eyni ilə həmin avadanlıqlara da nəzarət qaydası keçiriləcəkdir. Həmin avadanlıqlar metrolon qaydada ölçmə vasitələri dövlət yoxlamasında, dövlət reyestrinə daxil olan avadanlıqlar varsa yoxlanılacaqdır ki, həqiqətən də orada məhsul vurularkən sayğaclar düz tam standarta uyğun məhsul vursun ki, istehlakçılarınızı aldatmasın.
Məhsul bəy, onda mən başqa cür soruşum. İndi bu verilişə qulaq asan, tutaq ki, benzin doldurma məntəqəsi bunu eşidib sayğacları düzəldə bilərmi sizin yoxlama dövründə? İndi onların imkanı var mı? Məsələn, bilirlər ki, sayğacları yoxlayacaq. Onlar sayğacları əvvəlki qaydaya, normal qaydaya qoya bilərlərmi qısa vaxtda?
Yəni, ola bilər. Yəni, bu elə bir şeydir. Yəni, bu məqsəd, bizim də məqsədimiz odur ki, bu taşımalıqlar aradan qaldırılsın. Elə ağırlar varsa, onlar düzəldirsə daha yaxşı. Və o yoxlamadan sonra da həmin avadanlıqlar su bloklarla möhürlənəcəkdir və bundan sonra o halları baş verməyəcək.
Hələli yanca möhürlənməyib, ha? O sayğaclar.
Bizdə, yəni, tam demək olmaz ki, möhürlənməyib. Ola da ki, kimsə, hansısa bir məntəqə sahibləri, bəlkə də o möhürləri kırırsa, yaxud yoxdursa möhürü, ya yeniləri ola bilsin, var. Yəni, bunu tüm saçmalıqlar qısa müddətdə yoxlanılıb aradan qaldırılacaqdır.
Çox sağ olun, Mənsin bəy. Aydın bəy, mənim bir sualım var. O, əvvəldə dedim, Qlobal Antisaxtakarlıq Qrupu bütün hökumətlərə müraciət edir ki, indiki qanunvericilik saxta mal istehsalını, satışını istənilən səviyyədə cəzalandırmır. Əgər biri başqasının adınla mal buraxırsa, onda həbsə düşə bilər. Digər hallarda cərimə ilə yaxasını qutarır. Və Azərbaycan qanunvericiliyi bu belə bir sərt mübarizəyə imkan verirmi?
Mən sizə deyim ki, bugün mövcud Azərbaycan qanunvericiliyi istehlakçıların hüquqlarının qorunması sayəsində xüsusilə inzibati xətalar məcəlləsində və cinayət məcəlləsində çox sərt maddələr var. Deməli, cinayət məcəlləsində 200-cü maddə var ki, istehlakçıları aldatma və ya pis keyfiyyətli məhsul istehsal etmə və ya satma maddəsidir. Və bu maddənin hamısı çox uzun bir maddədir, hamısı mən burada deməyəcəm. Yəni, təsəvvür eləyin ki, burada adi cərimədən başlamış, deməli, əgər bu ağır nəticələr verirsə, 2 ilə müddətinə azadlıqdan məhrum etməyə qədər və bəzən bu ağır nəticə, yəni ölümlə nəticələnərsə, deməli, bu keyfiyyətsiz malın satışı 3 ildən 7 ilə dək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırıla bilər. Yəni, bu onu göstərir ki, burada, deməli, sanksiya çox o qədər də yüngül deyil. Eləcə də bilə-bilə yalan reklam etmə, bu və ya digər malı bilərək, əmtəni, qulluq və ya xidmətləri yalandan reklam etmə nəticəsində, deməli, dəyən ziyana görə alır, deməli, cəzalar nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da, deməli, iki ilədək müddət azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırıla bilər. Eləcə də əmtəni nişanlarından qanunsuz istifadə etməklə bağlı. Bir təşkilatın, bir firmanın əmtəni nişanını istifadə edib, onunla istifadə etdikdə, deməli, iki ilədək müddətə islah işləri və ya üç ilədək azadlığı məhsullaşdırılması və ya eyni müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə də cəzalandırıla bilər ki, bunların da hamısı üç 300 və 300-dən yuxarı olan bizim deyək ki, sanksiyalardır ki, bu da ağır hesab olunur. Yəni beynəlxalq standartlara uyğun olanda bu ağır hesab olunur.
Yəni qanunvericilikdə problem yoxdur.
Qanunvericilikdə problem yoxdur. Sadəcə qanunun tətbiqi mexanizmindən söhbət gedə bilər ki, bu gün bu qanunlar, bu maddələr nə dərəcədə geniş tətbiq olunur. Və mən sizə deyim ki, istehlakçıların aldadılması və keyfiyyətsiz məhsulların istehsal etmə və ya satması ilə bağlı bu gün Azərbaycanda hüquq təcrübəsində həddindən az adam cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmuşdur. Yəni çox az cəlb olunur. Bu da onunla bağlıdır ki, yəni görünür ki, bu yoxlamalar indi-indi başlayır. Əvvəllər belə yoxlamalar çox az olmuşdu. Sadəcə sonra ancaq istehlakçıların öz ixtiyarına qoyulmuşdu bu məsələlər. Amma tədricən dövlət bu məsələni öz üzərinə götürməyə başladıqda, artıq deyək ki, bu Azərbaycanda proseslərin müsbət istiqamətdə getməsi, istehlakçıların hüquqlarının qorunması baxımından çox əhəmiyyətli bir mərhələnin başlanğıcını göstərir.
Çox sağ olun.
Demək istəyirəm. Təsəvvür edin ki, bütün məhsullar, yəni bazara çıxarılan hər hansı bir əmtəə, xidmət, hamısı bu və ya digər dərəcədə beynəlxalq standartlar var ki, bu standartlara uyğun olmalıdır. Yəni bu standartlara uyğun nə dərəcədə olub-olmaması məsələsi təbii ki, bugün yoxlanmaqdadır və yoxlanma kütləvi şəkildə aparılır ki, bu da çox gözəldir. Çünki bu istehsalçıların hüquqları birbaşa hər adam yəni laboratoriya müraciət edə bilmir. Hər adam deyək ki, Azərbaycanda bu belə laboratoriyaların imkanları da yoxdur. Bunlar hər an deyək ki, operativ şəkildə yoxlasın, nəzarət eləsin və onu ortaya qoya bilsin ki, bu ətriyyatın deyək ki, keyfiyyəti nə dərəcədə düzgündür. Bunu yəni müəyyənləşdirmək üçün xüsusi və yaxud da şərabların keyfiyyətini müəyyənləşdirmək üçün, ətin keyfiyyətini müəyyənləşdirmək üçün xüsusi laboratoriyalar lazımdır. Bunların da böyük əksəriyyəti hələ Azərbaycanda deyək ki, bunlar yox dərəcəsindədir. Amma tədricən mən düşünürəm ki, bu proses inkişaf edir. Dünya Ticarət Təşkilatına daxil olmaqla bağlı Azərbaycanda deməli işlər görüləcəkdir. O cümlədən də deməli iqtisadi inkişaf elə bir imkan verəcəkdir ki, biz bu proseslərdə dövlətimiz fəal şəkildə müdaxilə eləsin, həm istehlakçılar, həm qeyri-hökumət təşkilatları, həm dövlət orqanları, həm də istehsalçılar özləri bu prosesdə maraqlı olsun.
Çox sağ olun Aydın bəy. Rəhim bəy, bu mobil telefonlar bazarında da siz yoxlama aparırsınız, ondan yəni heç danışmadıq. O bazarda hansı problemlər var?
Mobil telefonla bazarla əlaqədar bizim apardığımız monitorinqin əsası keçən il ərzində, 2005-ci il ərzində bizə olan müraciətlər olubdur. Yəni, bizə çox müraciətlər gəlir ki, zəmanətsiz telefon alınır və geri qaytarılmır. Və mobil telefon özlüyündə bir mürəkkəb bir texnikadır əslində və Azərbaycan qanunvericiliyinə görə mütləq orada müəyyən zəmanət müddəti müəyyənləşdirilməlidir. Və Bakı şəhərində biz bugünkü istənilən mobil telefon satışı mağazasına getmiş olsaq, orada bizə iki variant təklif olunur. Eyni marka, eyni telefon, biri zəmanətli, biri zəmanətsiz, zəmanətlinin qiyməti nisbətən baha olur. Ümumiyyətlə, yəni zəmanətsiz telefon satışı olmamalıdır. Ona görə biz o bazarda monitorinqə başladıq və yəni hal-hazırda belə deyək, profilaktik tipli izahat işləri aparılır ki, yəni mağaza sahibləri, mağaza deyək ki, müdürlər və s. Onlar bu qanunu bilsinlər ki, qəti sürətdə zəmanətsiz satılmamalıdır və bu icrə olunmalıdır. Bir də ikinci əl telefonlar, yəni istifadə olmuş telefonların satışı, o telefonlarda da mütləq hansı mağaza, əgər istifadə olmuş telefon satırsa, mütləq qaydalara görə onun ya öz servis mərkəzində, ya başqa bir yerdə o telefon testdən keçirilib, işlək vəziyyətdə vətəndaşlara satıla bilər və bu halda da yenə də az müddət olmuş olsa da ona da müəyyən zəmanət verilməlidir. Əsas məqsəd buydu və biz hal-hazırda bu işi də yenə yekunlaşdırırıq və ümid edirik ki, bu hallar aradan qaldırılacaq. İcazə versəniz, bəzi fikirlərimi deyim qısaca olaraq.
Buyurun.
Vaxtımız da azdır.
Buyurun, buyurun.
Deməli, yəni vətəndaşların müraciətləri barəsində hara müraciət edə bilərlər? Onu mən hətta burada efirdə də telefon nömrəmizi elan eləmək istəyirəm. Yəni hansı bizim deməli struktur bölməmiz, şöbəmiz hansı ki, bu işlərlə məşğul olur? 499-7442 bu Antinsar Departamentinin İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi Şöbəsidir və istər ictimai təşkilatlardan, istər ayrı-ayrı vətəndaşlardan bizə gələn müraciətlər, keçən il ki bizim deməli o müraciətlər əsasında apardığımız işlər və vətəndaşların hüquqlarının qorunması harasa 95% səviyyəsində idi. Bir 5% biz müxtəlif məsələ həll edə bilməmişdik. Bu ilin 3 ay ərzində həm Azad İstehlakçılar Birliyindən daxil olan bütün deməli ərizələr sona qədər çatdırılıb, istehlakçıların hüququ bir mənalı bərpa olunub, bəzi hallarda pullar geri qaytarılıb, texnika geri qaytarılıb, başqası dəyişdirilib. Bunun kimi çox məsələ həll olunubdur və hal-hazırda yenə də biz o işi davam edirik və bu 3 ayda nəticəmiz 100%-lidir. həmin azadlı silahlar kibirlərindən bizə gələn sənətlərin hamısı icra olunub. Yəni, bütün vətəndaşların da ki, o hüquq qorunubdur və digər hallarda da istər vətəndaş özün bizə müraciət eləsin, istər deyək ki, hər hansı bir işləyimi, ictimai təşkilata və ya biz özümüz mətbuatdan aldığımız məlumatlar əsasında hər hansı deyək ki, qanun pozuntusu görürüksə, onu müdaxilə edib axıra çatmağa çalışırıq. Ona görə biz hazırıq, biz hazırıq, bu ərizələri qəbul edirik, icra edirik, sona çatırıq. Sadəcə olaraq bəlkə deyək ki, biz informasiya az vermişik, vətəndaşlar bilmir bizim yerimiz və s. Amma ən azından telefon nömrəsini elan edirəm ki, rahat tərəf müraciət eləsinlər və bütün məsələyə biz axıra çatmağa çalışacaq. Həm də sadəcə deyək, ticari şəbəkəsindən alınan hər hansı bir mal əmtə ilə əlaqədəri yox. Eyni zamanda da kommunal xidmətlərdən narazılıqlar da biz baxırıq və hər hansı müraciətləri varsa, yəni qaz, su, işıq və s. bunun kimi məsələlər, onların hamısında da əgər vətəndaş haqlıdırsa, biz o məsələlər sona qədər çata bilirik. Bunları demək istəyirəm.
Çox sağ olun Rəhim bəy. Olar mı bir də deyəsiz o telefon? Ola bilər kimsə yaza bilmədi.
499-7442.
Çox sağ olun Rəhim bəy. Yekun olaraq nələri demək istərdiniz? Buyurun, Mənsin bəy sizdən başlayaq.
Demək istəyirəm ki, yəni bizim də agentlikdə bu sahədə məhsulların keyfiyyətinə nəzarəti artırmaq, gücləndirmək məqsədi ilə və istirasyon hüquqlarının müdafiəsi məqsədi ilə qaynar xətt yaradılmışdı. Və bizim qaynar xəttdə iki telefon nömrəmiz var. İstəyirəm dinləyicilərimizə çatdırın, nəzərinə çatdıran bunu. 449-99-59, 449-84-89. Və bildirmək istəyirəm ki, bizim bildiyiniz kimi bu AINES Teleradio şirkəti ilə birlikdə keyfiyyətsiz məhsul istehsalından məhsullara qarşı ciddi tədbirlərimiz davam edir və biz həmin müəssisələri aşkar eləyib, üzə çıxarıb, təşrif həm də xalqımıza göstəririk ki, kimlər hansı nəzir məhsullar istehsal edir və bu işlər davam etdirilir.
Çox sağ olun.
Və bunda, yəni, əhalimizin də köməyinə ehtiyacımız var ki, kimisə nədənsə şikayəti varsa buyurub zəng edib deyə bilər və biz bunların qarşısını almaqda çox ciddi tədbir görməkdə davam edəcəyik.
Çox sağ olun Mənsin bəy. Aydın bəy, yekun olaraq nələr deyərdiniz?
Mən konkret olaraq bir təklif eləmək istəyirəm ki, istehsalçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanununda əvvəllər 25-ci maddə vardı ki, bu istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsini həyata keçirən dövlət icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən tətbiq edilən sanksiyalar adlanırdı. Və çox təəssüf ki, bu 25-ci maddə bütünlüklə bu gün həmin qanundan çıxarılıbdır. Bu isə həmin ki, Rəhim Əlimə rəhbərliyi etdiyi departamentində digər dövlət orqanlarının da bu və digər sanksiyaların tətbiq etməsi mexanizmini məhdudlaşdırıbdır. Və ona görə də bugün Antinsar departamentinə və yaxud da sanatlaşma idarəsindən şikayət edən vətəndaşların hüquqlarını müdafiə edən həmin orqanlar ya məhkəmə müraciət edirlər, ya da digər inzibati mexanizmlərdən istifadə edərək o hüquqları qorumağa çalışırlar. Amma onların özlərinin bu sanksiyaları tətbiq etmək imkanı olsaydı, yəni 25-ci maddə yenidən bərpa olunsaydı, mən düşünürəm ki, bu istehlakçıların hüquqlarının qorunmasında çox böyük rol oynayardı.
Çox sağ olun Aydın bəy. Rəhim bəy, yekun olaraq nə deyərdiniz?
Aydın mənim çox düzgün məsələ qaldırır və mən məlumat verim ki, həmin məsələ barəsində biz artıq deməli müvafiq sənədlər hazırlayıb hökumətə müraciət etməyi planlaşdırırıq və mən də ümid edirəm ki, o məsələni də nə vaxt həllinə nail olacağıq və mən sizə çox-çox təşəkkür edirəm Yoxan müəllim, belə bir veriliş təşkil etdiyinizə görə. Mən ümid edirəm ki, Azərbaycan dövlət orqanları, ictimai təşkilatlar, vətəndaşların köməyi ilə bu məsələlərin hamısını bir-bir aradan qaldıracağıq və ümid edirik Azərbaycanımızın ciddi inkişafına. Çox sağ olun,
Rəhim bəy. Bununla da günün söhbəti başa çatdı. Söhbətimizin mövzusu saxta keyfiyyətsiz mallar idi. Söhbətimizdə iştirak edirdilər. İqtisadi İnkişaf Nazirliyində Antinsar Siyasəti Departamentinin rəhbəri Rəhim Hüseynov, QT-lər Forumunun İdarə Heyətinin sədri Aydın Kərimov, Standartlaşdırma Metrologiya və Patentlər üzrə Dövlət Agentliyinin Koordinasiya Sektorunda Baş Məsləhətçi Mənsin Babayev. Qonaqlarımızın hər üçünə təşəkkür eləyirəm ki, vaxt tapdınız, bu söhbətə qatıldınız. Çox sağ olun, Rəhim bəy.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
Çox sağ olun. Çox sağ olun, Aydın bəy.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun, Mənsin bəy.
Çox sağ olun, Erkan bəy. Təşəkkür edirəm.
Və bütün dinləyicilərimizə təşəkkür eləyirəm. Söhbəti aparırdı Elxan Nəsibli. Sağ olun, sağlıqla qalın.